یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از نو دلی ہندس وگیان بونس مز وری زساس ژوہ باپت قومی پنچایت ایوارڈ پیش وزیر اعظم نریندر مودی کرن نو دلی مز عظیم تمل شاعر تو مجاہد آزادی سبرمنیا بھارتی سنز شار سمرن جاری بھارت تو روسن چھ دو طرف تعلقات سام ہیوان پانوے تعلقات نوس تھزرس واتنک عزم دررومت موسمیات محکمن چھ تمل ناڈو پڈوچیری ساحلی آندھر پردیش یانم تو رائل سیماس مز بہار رودچ پیش گوئی کرمز زنانن ہندس کرکٹس مز لگی آز ترین میچن ہز سیریز ہندس آخری میچس مز بھارت آسٹریلیا ست مقابلہ خبر تفصیل سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آز نو دلی ہندس وگیان بھونس مز وری زساس ژوہ قومی پنچایت ایوارڈ پیش یہ مختلف زمرن مز کل پانچ تجی انعام دن یوان یم سیت بنیادی سوتر کس گورننسس تو کمیونٹی ڈیولپمنٹس اندر پراون آمچن بسیار کامیابین ہنز عکاسی سپدان چھ تقریب دوران کرن پنچایت راجک وزیر ینام پراون واجنن پنچایتن ہندن اثردار تو نوین طور طریقن پر اک کتاب چت جاری وزارت اکس بیانس مز ووت زمو ایوارڈو دس سو باقی پنچایتن یہ وتش دین یسان زم تانوین بہترین طور طریقہ تو کرن دیہی ہندوستان چہ کلہم ترقی مز اک اہم کردار ادا وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نو دلی مز پنس رہائش گاہس پہ عظیم تمل شاعر تو مجاہد آزادی سبرمنیا بھارتی سنزن کامن پہ مشتمل اک سمرن جاری سبرمنیا بھارتی سندو تحریرو کور لکن اندر حب الوطنی ہند جذب پید تو بی واتنو تمو ہندوستان ثقافت تو ملک روحانی ورثہ اکس تس زبان مز لوکن تام یس عام لکن ہن زبان اس تہذر مکمل کامن ہز تروہن جلدن پہ مشتمل سمرن چھ سینی وشوناتھن مرتب کرمز تو یہ الائنس پبلشرن چھپمز ات اندر چھ سبرمنیا بھارتی سندن تحریرن ہند ایڈیشن وضاحت دستاویزات پوت منظرک معلومات تو فلسفیانہ پیشکش تفصیلات شامل صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن اک تیت محفوظ قابل بھروسہ تو مساوی ڈیجیٹل ماحول تشکیل دنس پہ زور دیتمت اس سارن ہندن حقوقن تو وقارس رچ ہیکہ کرت تمو وون سائبر جرائم تو آب ہوچ تبدیلی چھ انسانی حقوقن لاحق نو خطرہ تم انسانی حقوقن ہند دہ کس سلسلس مز نو دلی اندر منعقد اکس تقریب خطاب کران صدر جمہوریہ وون غربت تو بھوک مری ختم کرنے تو نوجوان ہوی موقع فراہم کرنس متعلق پالسی نافذ کرت بھارت دنیا بروہ کن اخ پرزلوین مثال تمو کر انسانی حقوقن ہند قومی کمیشنک ترے مطبوعات تجاری یپر کور نو دلی مز قانونی خدمتن متعلق اتھارٹی تو انسانی حقوقن ہند دہ کے حوالہ اک تقریب ہند سنز یت بھارتک چیف جسٹس سنجیو خنہان خطاب کور تمو دیت فوجداری عدالتن ہندس اصلاحس پہ زور بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کو رات روس کے صدر ولادیمیر پوتن ست ماسکوس مز ملاقات ملاقاتس دوران بھارت تو روسس درمیان دوستانک ذکر کران وون راجناتھ سنگھن ز نو دل چھ ہمیشہ روسس نکھ نکھ روزمز تو ین کالس دوران تہ روز سہ روسس نزدیک بچاؤ وزارت اکس بیانس مز وونمت زشوی لیڈرو کور دو طرف تعلقات پہ خیالن ہند تبودل تمو وون ز دشوین ملکن درمیان بج وٹس اندر چھ بے پناہ صلاحیت موجود تمو دیت یت ارادس پھر ز بھارت تو روسس روس روزن دو طرف تعلقات نوس تھزرس تام واتن باپت کام کران تو بچاؤ سیکٹرس مز یہ پانوین بج وٹ بیہن مضبوط کرن امہ برو کر بچاؤ وزیرن روس کس پنس ہم منصب آندرے بیلاسوف سوفس ست رلت فوجی تو فوجی تکنیکی اتواسس پہ بھارت روس کمیشن چہ اکوہم میٹنگ ہز مشترک صدارت یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی یو جی سی این چھ نو وری پہ انڈر گریجویٹ کورسن مز داخلہ کے مشترک امتحان سی یو ای ٹی ہس مز بھار تبدیلی کرنک اعلان کورمت نام نگارن ست کت کران وون یو جی سی چیئرمین ایم جگدیش کمارن ز کمیشن طرف تشکیل دن آمت ماہرن ہند پینلن چھ کامن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ امتحان سام ہچمچ تو چھن واریاہن تبدیلین ہز تجویز دچمچ تمو وون زی تجویزس من چھ یہ کت شامل زی نوی وری پیٹھ ہیکہ اکھ ومیدوار کن تہ مضمونس مز سی یو ای ٹی انڈر گریجویٹ امتحان دت بامے تم بہمہ جماعت مز کانہ تہ مضمون پورمت آسہ تمو وون زی امی اقدام سیت میلے طالب علمن اعلیٰ تعلیمی مز مضمون ہندو سخت حدودو مز نبر نیرنک موقع نوی وری پیٹھ یہ سی یو ای ٹی یعنی کامن یونیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ صرف کمپیوٹرس پیٹھ ہن سارنی سی یو ای ٹی انڈر گریجویٹ امتحان ہند وق آس ون 60 منٹ ات امتحانس من اختیاری یا آپشنل سوالن ہند تصور ختم کرن آمت تو ون آسن ساری سوال لازمی وری 2005 پیٹھ ہیکن طالب علم زیادہ کھوتہ زیادہ پانچن مضمون مز امتحان دت امہ بروس اوس مضمون ہند حد 6 پارلیمان معاملن ہند مرکزی وزیر کرن ریجیجون چھ پارلیمنٹچ کاروائی سوخسان چلاونچ اہمیت پیٹھ زور دیوان پارلیمنٹ ممبرن بحثس پیٹھ توجہ دنچ اپیل کرمچ موجود ٹھرین پیٹھ کت کران وون وزیرن زی سماجوادی پارٹی ٹی ایم سی تو کانگریس کن ممبرن سان چھ واریاہو پارلیمنٹ ممبرو ایوانس مز مانے خیز بحثچ خواہش بومچ یل زن تمو کانگریس لیڈر راہل گاندھی یس راکھول زی تم چھن پارلیمانی جمہوریت پیٹھ پس تھاوان کرن ریجیجون وون زی سرکار چھ اہم قانون سازی باپت ڈٹت یل زن تم چھ پارلیمنٹ کن تمام ممبرن نش مانی خیز بحثچ ومید تھاوان تمو دیت تمام سیاسی جماعتن ہندس اتھواسس پیٹھ زور اسرائیلی جنگی جہازو چھ شام چھ رازدانی دمشقس سان مختلف علاقن اندر ہتہ بد حملہ کرمت انسانی حقوقن متعلق برطانیہس مز مقیم شامی مشاہدن ہند ونن چھ زی فوجی ٹھکانن پیٹھ آئی ہتھ کھوتہ زیادہ حملہ کرن تمو وون مزید زی پتمن دون دہن دوران کر اسرائیلن ہتہ بد ہوائی حملہ یمن اندر دمشق کس تت علاقس پیٹھ کرنا آمت حملہ تہ شامل چھ یس ایران سائنس دانو طرف راکٹ سازی باپت استعمال سپدان اوس مقامی میڈیا خبروں مطابق یمن ٹھکانن پیٹھ حملہ کرنا آئی تمن اندر چھ سو تحقیقی مرکز تہ شامل یت متعلق شک چھ زی سو اوس کیمیائی ہتھیار تیار کرنے باپت استعمال کرنے یوان ات دوران چھ اسرائیلن وونمت زی یمن حملن ہند مقصد چھ کیمیائی ہتھیار انتہا پسندن ہندین اتھن مز پیون رکاون موسمیات محکمن چھ تمل ناڈو کرائیکل پڈوچیری ساحلی آندھرا پردیش یانم تہ رائل سیماس مز از بہر رودچ پیش گوئی کرمچ موسمیات محکمہ مطابق روزی سب ہمالین مغربی بنگال سکم بہار تو اتر پردیشس مز آز شامس چیر تو پگہ صبح سٹھا ونل چھوت یتھ صورتحال ہیکہ ہماچل پردیش آسام میگھالیہ ناگالینڈ منی پور تو تریپوراس مز تگہ روزت یپر کشیر تری گٹکار نال وولمت تو سردی کن آبی وسیلن ششر لوگمت سری نگر شہر تو باقی ضلع اندر رات صبح سٹھا سردی کن نلک لگمت تو ام کن پی لکن تریش باپت سٹھا مشکل ویتر کرکٹ زنانن ہندس کرکٹس مز لگہ بھارت تو آسٹریلیا درمیان گندن یوان ترین میچن ہز سیریز ہندس آخری میچس مز بھارتس تو آسٹریلیا درمیان پرت کس ڈبلیو اے سی اے کرکٹ گراؤنڈس مز آز مقابلہ یہ میچ سپد صبح 9:55 منٹن پہ شروع آسٹریلیا ات سیریز مز گوڑے 2-0 ست برتری حاصل تم گوڈنیک میچ 5 وکٹو ست تو دم میچ اخ ہت زتوہ رنو ست زیونمت آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بیک پھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آز نو دل ہندس وگیان بونس مز وری 2024 باپت قومی پنچایت ایوارڈ پیش وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نو دل مز عظیم تمل شاعر تو مجاہد آزادی سبرمنیا بھارتی سنز شار سمرن جاری بھارت روسن چھ دوطرف تعلقات سام ہیوان پانو تعلقات نوس تھزرس واتنک عزم درومت موسمیات محکمن چھ تمل ناڈو پڈوچیری ساحلی آندھرا پردیش یانم تہ رائل سیماس مز آز بھار رودچ پیش گوئی کرمچ تو زنانن ہندس کرکٹس مز لگہ آز ترین میچن ہز سیریز ہندس آخری میچس مز بھارتس آسٹریلیا سیت مقابلہ خبر سبز ختم